pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Musicast. Θέλω τους φίλους να τους καλωσορίζω όπως τους πρέπει, δηλαδή σαν φίλους. Και έπειτα πρέπει να πούμε το εξής, ότι πόσες φιλίες και ειδικά μέσα στο χώρο της τέχνης κυρίως, πόσες φιλίες χτίζονται μέσα από τη μουσική. Μια και μιλάμε για τη μουσική εδώ, επομένως την καλεσμένη μας σήμερα την έχω γνωρίσει πολλά χρόνια πριν με αφορμή τη μουσική και εκεί που τη γνώρισα, που σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το τμήμα μουσικών σπουδών της Αθήνας, εκεί λοιπόν που τη γνώρισα την καλεσμένη μας, εκεί τη θαύμασα και από τότε δεν έχω πάψει πόσα χρόνια πίσω πάει αυτό μέχρι τώρα να την κοιτάω με την ίδια ματιά και να χαίρομαι πάντα όταν τη βλέπω και όταν κουβεντιάζω κυρίως μαζί της. Και θα ήθελα να σας τη συστήσω και να σας βάλω στη δική μας χαρά και να σας βάλω στη δική μας κουβέντα για τη μουσική. Αυτή η κουβέντα βεβαίως απευθύνεται σε εσάς. Εδώ λοιπόν στο Musicast είναι κοντά μου για ακόμα μια φορά έτσι στους ηχογραφημένους αέριδες η Μάρθα Μαυροειδή. Καλώς την είναι.
Γεια σου, Βρεολυγάκι μου.
Μάρθα μου, πραγματικά το εννοώ και το ξέρεις. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ βρισκόμαστε και είναι μια ακόμα έτσι συνάντησή μας με αφορμή τη μουσική. Κάθε φορά βέβαια, μέσα στα χρόνια που βρισκόμαστε, όλο και κάτι προστίθεται. Μιλάμε για τη δική σου πορεία. Προστίθεται όλο και κάτι. Όλο και κάτι καινούριο και όλο.
Στη δική σου.
Επειδή έκανα την αναφορά, ξέρεις την κουβέντα, φαντάστηκα ότι θα το έλεγες, γι' αυτό και θέλω να το έφερω σε σένα. Ότι βρισκόμαστε με αφορμή τα πολύ ωραία πράγματα που κάνεις και τα διευρύνεις και τα διευρύνεις και είναι σαν να γεννιούνται κάθε φορά τόσο πολλές και διαφορετικές αφορμές. Δηλαδή, πότε είναι η λάφτα, γιατί παίζει λάφτα η Μάρθα και θα μας πει σε λίγο τι είναι η λάφτα. Και πότε είναι το τραγούδι. Μπορώ να πω ότι περισσότερες φορές τον τελευταίο καιρό είναι το τραγούδι η αφορμή για να βρισκόμαστε. Η Μάρθα Μαυροειδή λοιπόν. Ναι, βεβαίως έχει αποφοιτήσει από αυτό το τμήμα της μουσικολογίας. Ωστόσο και σαν ένα από τα παιδιά των μουσικών σχολείων και είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να σταθούμε μετά. Διότι νομίζω ότι είσαι Μάρθα μου από τις γενιές των πρώτων μουσικών σχολείων. Δηλαδή τα παιδιά που βγήκαν από εκεί και αμέσως έδειξε τη σημασία που έχουν αυτά τα σχολεία και ειδικά σε μία κατεύθυνση η οποία δεν καλλιεργείται τόσο σε άλλους φορείς, έτσι οδεία και τέτοια εννοώ. Και αναφέρομαι στην παραδοσιακή μουσική. Η Μάρθα λοιπόν, έχοντας τελειώσει το μουσικό σχολείο, είχε και έχει αυτή την κατεύθυνση κυρίως της παραδοσιακής μουσικής και μετά το πανεπιστήμιο ασχολήθηκε περισσότερο με τη λάφτα και περισσότερο με το τραγούδι και με κάποιες εξειδικεύσεις. Δηλαδή έκανες κάποια πολύ σημαντικά ταξίδια, πήγες στη Βουλγαρία, πήγες στην Τουρκία, έχεις μάθει πολύ παραπάνω και έχεις μελετήσει τους δρόμους αυτούς της μουσικής και τους έχεις μελετήσει όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, δηλαδή τραγουδάς. Και έπειτα ερχόμενοι εδώ σιγά σιγά έχει φτιάξει διάφορα φωνητικά σχήματα. Εντάξει, αυτό επειδή είναι πολλά, θα ήθελα άμα θες να μας πεις το τι κάνει το καθένα. Δηλαδή έχουμε τη ροδιά, έχουμε τη μικρή ροδιά που είναι καινούριο παιδάκι που αναφέρεται στις παιδικές φωνές έτσι κι αλλιώς. Έχουμε το γιασεμί, έχουμε...
Υπάρχει το happy hour που είναι ένα πολυφωνικό εργαστήριο.
Και το άλλο με τα πνευστά, πώς το πάμε.
Αυτό είναι το σμάρι.
Το σμάρι.
Είναι πολύ πολύ καινούριο αυτό, μόλις τώρα ηχογραφήσαμε ένα κομμάτι και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Να ξεκινήσουμε από τη λάφτα.
Να ξεκινήσουμε τη λάφτα.
Μάρθα, κάποιος που μας ακούει και δεν ξέρει τι είναι η λάφτα. Λοιπόν, τι είναι, για πες μας.
Είναι ένα είδος λαούτου. Εδώ και κάποια χρόνια, πολλές φορές θα δεις να το λένε πολίτικο λαούτο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα όργανο που πεζόταν από τους Έλληνες της πόλης. Η λέξη λάφτα είναι παραφθορά της λέξης λαούτο, το οποίο είναι παραφθορά της λέξης αλούτ, ράβγη λέξη. Ναι. Και είναι λέξη που αναφέρεται στα λαούτοειδή γενικότερα. Οπότε ιστορικά όμως ήταν ένα όργανο το οποίο κάπως συνυπήρχε με το ούτι, με το οποίο μοιάζει αρκετά, μοιάζει πιο πολύ με το ούτι από ότι με το στεριανό ή νησιώτικο λαούτο.
Έχει πιο μικρό σκάφος.
Έχει μικρότερο σκάφος και δεν παίζει ακόρδα τόσο πολύ. Παίζει λίγα ακόρδα και παίζει πιο πολύ μελωδία, τουλάχιστον έτσι όπως παίζεται στον 20ο αιώνα. Mm-hmm. Είχε πέσει σε αχρηστία, ας πούμε, για πολλές δεκαετίες και στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχει πάρει τα πάνω της πάρα πολύ και μάλιστα πάρα πολύ από Έλληνες και νομίζω δεν είναι τυχαίο πάλι. Δηλαδή, ενώ είναι ένα όργανο το οποίο πεζόταν στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη ήρθαν τα πρώτα όργανα εδώ, Όμως στην Κωνσταντινούπολη συνεχίζουν να μην το προτιμούν. Προτιμούν το ούτι, ας πούμε. Αλλά οι Έλληνες, πάρα πολλούς Έλληνες λαφταντζίδες έχουμε και πολλές γυναίκες κιόλας.
Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αυτό κάτι έχω καταλάβει. Πώς και έτσι.
Δεν ξέρω πώς και έτσι.
Πώς βρέθηκε στην αγκαλιά μόνο των γυναικών αυτό.
Έλα μου τέτοια. Θυμάμαι, είχα πάει στο εξωτερικό και έλεγα για 5 χρόνια και είχα πάρει και τη λάφτα μαζί μου. Και τότε ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα, ίσως και του ενός χεριού οι άνθρωποι που παίζαμε λάφτα.
Θυμάμαι και όταν είχες πάει στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να ήταν αυτό. Δηλαδή, ήσασταν λίγοι.
Στην Κωνσταντινούπολη έχω πάει μερικές φορές για να αγοράσω όργανο. Δεν έχω κάτσει να μαθητεύσω εκεί. Ούτε και στη Βουλγαρία μαθήτευσα. Είχα όμως Βουλγάρες δασκάλες στο εξωτερικό σε άλλα μέρη. Οπότε έλειπα λοιπόν 5 χρόνια και γυρίζω ένα καλοκαίρι από το εξωτερικό και πάω στην Ήσυρο, στη μεγάλη παραλία εκεί, την Φρύ. Και φτάνω εκεί με το λαφτάκι μου, ψάχνω μια ήσυχη γωνιά και βρίσκω 4 κοπέλες με λάφτες. Και λέω, τι έγινε.
Καταπληκτικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ πιο ταιριαστό. Κάνει με δύναμη και τέτοια.
Θες να μιλήσουμε το θέμα γυναίκα και όργανα.
Αυτό ήταν ωραίο.
Τη θέση της γυναίκας στη μουσική και στην παραδοσιακή μουσική.
Σίγουρα θα το ήθελα.
Εντάξει, ας το κάνουμε πιο μετά.
Οπότε δεν ξέρουμε αν κάποια τεχνικά βοηθάνε έτσι, το σωματότυπο της γυναίκας και αν βοηθάει αυτό. Ωστόσο είναι ένα όργανο πολύ, ας πούμε αυτό, αγαπητό από τις γυναίκες. Και που το
καλά και άντρες παίζουν πολύ. Και επειδή οι άντρες είναι περισσότεροι, συνεχίζουν να είναι περισσότεροι. Περισσότεροι λαφταντζίδες άντρες υπάρχουν από ό,τι γυναίκες. Απλά θέλω να πω ότι στατιστικά ανάμεσα στις γυναίκες που παίζουν μουσική, η λάφτα είναι ένα όργανο που προτιμείται.
Εσύ πώς το διάλεξες?
Έπρεπε να πάω Αγγλία. Το πρώτο μου όργανο είναι το σάζι, το οποίο το έμαθα στο Μουσικό Γυμνάσιο της Παλίνης.
Με βοηθούσε στο υποχρεωτικό που είχαμε η Μάρθα. Πρέπει να το περάσει. Μάρθα της λέω, κάτσε εδώ. Αυτό ήταν το μοναδικό μάθημα που είχα, Μάρθα μου.
Λοιπόν, οπότε με το σάζι μεγάλωσα. Αυτό ήταν το πρώτο μου όργανο. Αλλά κάποια στιγμή έπιασε τη λάφτα και επειδή είναι πιο ευέλικτη και μπορεί να παίξει πολύ διαφορετικά ρεπερτόρια. Μου άρεσε. Όταν έπρεπε λοιπόν να φύγω από την Ελλάδα, όταν τελειώσαμε τη σχολή και αποφάσισα να πάω στην Αγγλία για μεταπτυχιακό στην εθνομουσικολογία, πρέπει να διαλέξω ένα όργανο. Δεν γίνονταν και τα δύο. Διάλεξα τη λάφτα και εκεί πήραμε ένα βελούδινο διαζύγιο με το σάζι.
Πάει μετά το σάζι.
Υπάρχει, παίζω έτσι αραιά και πού, αλλά η λάφτα είναι το όργανο μου.
Και το τραγούδι πώς ήρθε?
Κοίτα, στο σχολείο τραγουδάγαμε. Θέλω να πω, είχαμε και κλασική χοροδία, δυτική μουσική δηλαδή, και παραδοσιακή. Και κάναμε και βυζαντινή μουσική. Οπότε από 12 χρονών που μπήκα στο σχολείο. Τραγουδάγαμε πολλές ώρες τη βδομάδα. Ποτέ δεν είπα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια και δεν νιώθω τραγουδίστρια. Νιώθω μουσικός που κατά περίπτωση μπορώ να χρησιμοποιώ και τη φωνή μου για το τραγούδι. Με γοήτευσε όμως πάρα πολύ το τραγούδι της Βουλγαρίας και σε αυτό μαθήτευσα με 3 φοβερές δασκάλες Βουλγάρες. Αλλά το απολαμβάνω πιο πολύ σαν ακροάτρια. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει ο πόθος, ας πούμε, και ο θαυμασμός για τη μουσική. Δηλαδή απολαμβάνω πάρα πολύ τους άλλους τραγουδιστές. Για μένα νιώθω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ δυσκολία. Δηλαδή το αγαπάω, αλλά δεν μου βγαίνει τόσο φυσικά. Νομίζω υπάρχουν 2 λογιών άνθρωποι από αυτούς που ασχολούνται με τις επιτελεστικές τέχνες, που πρέπει να βρεθούν σε μια σκηνή. Αυτοί οι οποίοι το κάνουν για την έκθεση και αυτοί οι οποίοι το κάνουν ανάμεσα σε άλλα και με μεράκι πολύ κτλ. Αλλά απολαμβάνουν την έκθεση και άλλοι που το κάνουν παρόλο που πρέπει να εκτεθούν. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, με ζορίζει πάρα πολύ αυτό και φυσικά η φωνή είσαι εντελώς εκτεθειμένος. Ακόμα και η ομιλία είναι ένα πράγμα. Για τους ανθρώπους που έχουν δυσκολία, ας πούμε, να εκφραστούν, το τραγούδι είναι ένα μαρτύριο. Δεν είναι. Είναι απόλαυση και είναι και δικαίωμα για όλους. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε πάσα για τις χοροδίες, αν θέλεις. Αλλά...
Ναι, και θέλω να το πούμε. Εκεί θα ερχόμουν, γιατί οδηγούμαστε εκεί. Αλλά θέλω προηγουμένως να πούμε το εξής. Ότι μέσα στα αυτά τα χρόνια που εσύ πια έχεις βγει και ως μουσικός με τη φωνή σου, υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί που έχουν έρθει και σου έχουν εμπιστευτεί, σου έχουν ζητήσει να πεις τα τραγούδια τους και έχουν ηχογραφηθεί, έχουν δισκογραφηθεί. Είναι αυτό που λέμε που κάνει συμμετοχή. Συμμετοχή, Μάρθα Μαυροίδη. Ωραία. Και υπάρχουν και συναυλίες όπου πηγαίνεις ως μονάδα, θέλω να πω, χωρίς κάποιο σχήμα σου, έτσι, φωνητικό, και συμμετέχεις. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή. Το κάνεις με βαριά καρδιά, λες, άντε πάω, επειδή είναι φίλος μου. Αυτό να πω και μου το ζητάει ο άνθρωπος να πω ένα τραγούδι.
Αχ, μωρέ, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω. Δεν θέλω να φανεί καθόλου. Ίσα-ίσα το αγαπάω πάρα πολύ και το ευχαριστιέμαι και παίρνω μεγάλη χαρά από τη μουσική. Και όσο περνάνε τα χρόνια, παίρνω ακόμα μεγαλύτερη.
Το κατάλαβα ότι
έτσι. Νομίζω ότι δεν έχει τη φυσικότητα που έχουν άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, βλέπω τραγουδιστές που έχουν μια φυσικότητα, τους βγαίνει. Δηλαδή, όπως είναι η ομιλία τους, έτσι είναι και το τραγούδι τους. Για μένα έχει έναν κόπο. Το ευχαριστιέμαι πολύ. Πώς λέει η Μαντινάδα, μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μέσα στη χαρά είναι ο πόνος. Υπάρχει αυτό. Δεν είναι μόνο χαρά, είναι και δυσκολία.
Λίβαλα, λίβαλα, ο, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ω, μόνον εσένα αγαπώ.
Οπότε αγαπώντας όμως και εκτιμώντας και αυτό το όργανο της φωνής, έφτιαξες τα σχήματα.
Ναι.
Ποιο είναι το πρώτο?
Εννοείς χρονολογικά, νομίζω είναι η ροδιά. Που κάποια στιγμή είπα τέλος, θέλω να μαθαίνω παραδοσιακά τραγούδια, να τα τραγουδάω. Και θα φτιάξω μια ομάδα να κάνουμε αυτό.
Και να βάλουμε αυτό λίγο με τα παραδοσιακά, γιατί αγαπάς μεν τις κουλτούρες έτσι και τις τεχνικές άλλων τόπων, αλλά αυτό που έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια συνομιλώντας μαζί σου είναι ότι λατρεύεις πλέον την παραδοσιακή δική μας μουσική.
Ναι. Και τα τρία γράμματα κεφαλαία νέων να αναβοσβήνουν.
Θέλεις να μας βάλεις αυτό το χάρτη που έχεις φτιάξει εσύ?
Όλγα, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή κάθε φορά έχω τεράστια εκτίμηση. Καταρχήν χτυπάει κέντρο. Αυτό έχει να κάνει με τα βιώματα. Και βιώματα όχι παιδικής ηλικίας, όπως έχει ένα παιδί που μεγάλωσε στο χωριό και ακούει τα πανηγύρια και τέτοια. Βιώματα εφηβικής ηλικίας. Δηλαδή της περίοδου που διαμορφώνεις την ταυτότητά σου, της περίοδου που φτιάχνεις τις πρώτες σου φιλίες, τους πρώτους σου έρωτες. Εκεί μέσα κυκλοφορούσε η παραδοσιακή μουσική, μέσα σε αυτές τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες. Οπότε είναι ένα πράγμα το οποίο είναι βαθιά συνυφασμένο με
το βίωμά σου.
Το βίωμα, ναι, αλλά και με την συναισθηματική μου ταυτότητα, ας πούμε. Γιατί αυτή η ταυτότητα έχει να κάνει με συγκεκριμένους ανθρώπους. Και αυτοί είναι οι συμμαθητές μου, οι δάσκαλοί μου, άνθρωποι με τους οποίους έχω ακόμα φιλία και κρατάμε σχέσεις. Οπότε, από τη μία πλευρά είναι το βίωμα, αλλά αν προσπαθήσω να πάρω μια απόσταση από αυτό το βίωμα και να προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αντικειμενικά, βλέπω στην παραδοσιακή μουσική έναν τεράστιο πλούτο, μια τεράστια ευκαιρία για έξοδο από τον εαυτό, που είναι κάτι που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
Τι υπέροχο αυτό που λες.
Θέλω να πω.
Από τον εγωτισμό εννοείς τώρα και τον εγωκεντρισμό, να το πούμε έτσι.
Ναι, από αυτό το επίπεδο μέχρι το πιο υπαρξιακό. Δηλαδή ότι ο αυτός μας είναι και μια τυραννία, ας πούμε. Τα όρια του αυτού είναι μια τυραννία. Όλοι οι πολιτισμοί έχουν παραδόσεις, ας πούμε, έκστασης. Δηλαδή με τοξικές ουσίες, με θρησκεία.
Με χρήση εννοείς, ναι. Στα τελετουργικά τους και τα λοιπά.
Ακόμα και έτσι, ή ακόμα και με αυτή υποβολή. Αλλά όλοι οι πολιτισμοί έχουν την ανάγκη, ο άνθρωπος, δηλαδή παγκόσμια, έχει την ανάγκη να βγει από τον εαυτό του, να ξεπεράσει τα όρια του. Και νομίζω ότι η παραδοσιακή μουσική στο δίνει αυτό, γιατί δεν ανήκει σε κανέναν. Οπότε τη στιγμή που τραγουδάς, λες μια μελωδία και έναν στίχο που τα έχει γράψει κάποιος τον οποίο δεν το ξέρεις, το τραγουδάς με κάποιον που μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά το έχει τραγουδήσει εκατομμύρια κόσμος που επίσης δεν τους ξέρεις. Οπότε αυτή τη στιγμή η πράξη σου του τραγουδιού, η πράξη της συμμετοχής σου στη μουσική, σε κάνει να χάνεσαι σε έναν ωκεανό. Από άλλες εμπειρίες, από εμπειρίες άλλων, ας πούμε.
Και ταυτόχρονα να δημιουργείται μια εμπειρία μαζί με άλλους.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό. Ναι. Βέβαια, μ' άρεσε τόσο πολύ αυτό που είπες, το να βγεις από τον εαυτό σου και τα λοιπά. Αυτό μπορείς να το ζήσεις με οποιοδήποτε είδος μουσικής, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Απλά όταν παίζεις μόνο σε ένα όργανο, για παράδειγμα μουσικό, είτε είναι πιάνο ή δεν ξέρω τι, ό,τι θέλετε, μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, και γι' αυτό αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα καλλιτέχνη που κάνει ένα ρεσιτάλ, δίνει ένα ρεσιτάλ, παίζει και ζούμε αυτή τη μαγεία. Και λες, πω πω, ήταν ένα πράγμα και πάει. Αυτό είναι, και εκεί προφανώς το βιώνεις και ενεργειακά, έτσι. Δηλαδή το νιώθεις ότι αλλάζει κάτι, ρε παιδί μου, και μας έχει συμπαρασύρει σε αυτό που βγαίνει από τον εαυτό του. Πόσο μάλλον τι θα νιώθει αυτό, σκέψεις τώρα,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Όπου βγαίνει από τον εαυτό του. Εκεί όμως λειτουργεί ως μονάδα. Μπορεί βεβαίως και με ορχήστρα να συμβεί αυτό το πράγμα. Και πάω στην ορχήστρα, που είναι ένα τελείως δυτικό δημιούργημα, αλλά ταιριάζει με αυτό που λες. Δηλαδή με τους ανθρώπους είναι ίδιο που ενώνονται και μαζί κάνουν μουσική.
Ναι.
Απλά δεν χρησιμοποιούν όργανα εκεί πέρα. Όταν δηλαδή στα φωνητικά σύνολα συμβαίνει αυτό, ότι είσαι τελείως γυμνός. Αυτό είναι η διαφορά, νομίζω.
Ναι, και αυτό, αλλά έχει να κάνει και με την ενέργεια που έχει η μουσική στην αίσθηση που έχουμε του χρόνου. Δηλαδή δημιουργεί ένα βίωμα το οποίο, ας πούμε, μεταβολίζει τη φοβερή αγωνία για το τι είναι ο χρόνος και πώς κυλάει. Εκείνη τη στιγμή δεν υφίσταται αυτό το ερώτημα, ας πούμε. Μεταβολίζει την αίσθηση που έχουμε του χρόνου.
Και είναι σαν να τον δημιουργείς εσύ ο ίδιος, αλλά χωρίς να έχεις καμιά πρόθεση. Δηλαδή ξέρεις ότι δημιουργείς κάτι καινούριο. Και νομίζω και τόπο καινούριο. Δηλαδή είναι σαν να δημιουργείς και χώρο την ίδια ώρα.
Βέβαια.
Τώρα γυρνάμε βέβαια στα φιλοσοφικά ζητήματα που έχουν θέσει οι άνθρωποι στοχαστές, ξέρεις, ανά τους αιώνες, για το τι είναι η μουσική τελικά. Είναι χωρική ή χρονική τέχνη. Αλλά εντάξει, τώρα εμείς μιλάμε εμπειρικά εδώ και αυτό που λες έχει τεράστια σημασία, νομίζω.
Αλλά
αυτό...
νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλα. Δηλαδή το ότι έχουμε, ας πούμε, κοινά διαβάσματα, αλλά όμως έχουμε αφαιθεί στην εμπειρία της μουσικής, πιο πολύ παρά σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το να τραβάς λίγο, έστω και τα λίγα που έχουμε διαβάσει, ας πούμε. Ή τα πολλά, δεν ξέρω, ίσως είναι να διάβασες παραπάνω, αλλά. Θέλω να πω ότι είναι ένας ωραίος συνδυασμός να συνδιαλέγεις έτσι, με τη φιλοσοφική σκέψη και καπάκι να αντιπαραθέτεις το βίωμα, το καθαρό μουσικό βίωμα.
Ναι, και μάλιστα με ένα είδος το οποίο έχει την καταγωγή του, εντάξει και η κλασική αλλά η παραδοσιακή, σε όλους τους τόπους, έχει καταβολή αιώνων, δηλαδή είναι σαν να έρχεται και να συνοδεύει ή να εκφράζει καλύτερα την ανθρώπινη ανάγκη.
Ναι.
Δηλαδή πόσο μάλλον η φωνή έχει να κάνει με το σώμα που ο άνθρωπος εδώ και αιώνες είναι ίδιος και απλά εξελίσσει μέσω τεχνικών και αισθητικών, ας πούμε, αναζητήσεων αυτό το όργανο.
Στον κόσμο δεν τελειώνει, γιάσε μη μου, γιάσε μη μου. Στον κόσμο δεν
Οπότε να επιστρέψουμε σε αυτή την ομορφιά που κάνετε, δηλαδή τώρα μας έχει πιάσει το φιλοσοφικό. Ομορφιά τι εννοώ εγώ, πλατωνικά πες, δίνω μορφή στο ωραίο, λοιπόν, να το πούμε και αυτό. Πάμε λοιπόν σε αυτές τις ομορφιές που κάνετε με τις χοροδίες, με τα σχήματα αυτά και με το υλικό που έχεις επιλέξει και έχεις βρει εκεί πέρα τους δικούς σου θησαυρούς, την παραδοσιακή μουσική, θέλω να πω κάτι που έχει αξία πολύ μεγάλη για σένα προσωπικά. Ναι. Και αυτές οι χοροδίες πώς έχουν σχηματιστεί, είναι άνθρωποι μουσικοί, είναι άνθρωποι που απλά αγαπάνε τη μουσική και έρχονται, τους διδάσκεις και κάνουν μαθήματα και μετά κάνετε κάποιες παρουσιάσεις, πώς?
Στην πλειοψηφία τους δεν είναι μουσικοί, δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική, έχω και κάποιους μουσικούς, αλλά οι περισσότεροι είναι από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα, έχω νοσηλευτές, έχω καθηγήτριες γιόγκα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, πολύ πολυτεχνείο, να το πούμε και αυτό. Και είναι εκεί απλά γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουμε μαζί. Για μένα είναι, καλά, εκτός από την παρέα, για την οποία δεν έχω λόγια, ας πούμε, είναι μια ζεστή αγκαλιά αυτή η παρέα. Ξεκινήσαμε 4 άτομα πριν από 10 χρόνια. Φέτος κλείσαμε 10 χρόνια με τη χοροδία.
Αχ, μπράβο.
Και ξεκινήσαμε 4 άτομα, τώρα είμαστε σχεδόν 50-60, κάπου εκεί μπαίνοντας. Οπότε για μένα αυτή η χοροδία είναι μια ευκαιρία κάθε εβδομάδα για 8 μήνες το χρόνο να μαθαίνω 2 καινούργια τραγούδια. Αλλά για να τα μάθω αυτά τα τραγούδια και να τα διδάξω, ακούω τουλάχιστον 5 με 6, 7, 8 ώρες μουσικής για να διαλέξω.
Τη μέρα.
Για το κάθε τραγούδι.
Α, κάνεις την προετοιμασία, κατάλαβα. Λέω και εγώ τι μένω, με τρελάνει.
Όχι, αλλά μέσα στη βδομάδα αυτό σημαίνει 5-6 ώρες σαν έρευνα, ας πούμε. Δηλαδή, ακούω παλιές ηχογραφήσεις, ακούω ότι υπάρχει στο ίντερνετ από σύγχρονα, από γλέντια, από πανηγύρια και τέτοια.
Η προετοιμασία σου είναι ένα 8 ώρα, κατάλαβα, ναι. Μου άρεσε την αρχή το 8 ώρες. Γιατί τι, έτσι όπως το είπες, το έκανα εικόνα και λέω, για σκέψου, 8 ώρες τη μέρα να ακούει κανείς μουσική, ζει τελείως, δεν το συζητάμε. Η ζαλιστή τελείως. Αλλά είναι ωραίο πείραμα να γίνει.
Ναι.
Κάποια στιγμή να κάνει κανείς, να παίζει, να ακούει, ξέρεις, 8 ώρες.
Εξαρτάται τι άλλα ερεθίσματα έχεις στο αυτί σου. Δηλαδή, άμα υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, στο σπίτι.
Όχι, λέγω για συγκεντρωμένα. Πες, ακούω 8 ώρες τη μέρα. Εγώ, ας πούμε, λόγω δουλειάς έχω κάνει πολύ ακρόαση μέσα σε μια μέρα. Βγαίνεις τελείως, δηλαδή κουράζεσαι.
Βέβαια.
Άλλο είναι γιατί θα το ακούσει κάποιο, θα πει τώρα, καλά, εντάξει, πώς κάνετε έτσι, αφού παίζει το ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο όλη μέρα, στη δουλειά, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος ακρόασης.
Βέβαια, αν είναι συνειδητή η ακρόαση, δουλεύει το μυαλό φουλ και τα αυτιά επίσης, δηλαδή και τα αυτιά είναι εμείς. Αν τους έχεις να πάλλονται 8 ώρες την ημέρα, είναι και σωματικά κουραστικό.
Ναι.
Δεν είναι μόνο για το μυαλό, δηλαδή.
Και μετά όλα αυτά γίνονται ψυχική κούραση και μετά πάμε αλλού, παιδιά.
Ακριβώς.
Οπότε, μια και είπα αυτό. Έρχονται για την αναψυχή τους κυρίως. Θέλω να πω με την έννοια, ξέρεις, αυτό που λέμε αναψυχή. Πάω να φτιάξω
Ακριβώς.
λίγο, να δω την ψυχή μου και αυτά.
Και εγώ γι' αυτό πάω.
Και εσύ γι' αυτό πας. Και περνάτε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα και δημιουργικά. Και λοιπόν, αυτή η ροδιά. Γέννησε τη μικρή ροδιούλα τώρα για τα πιτσιρίκια.
Ναι, φέτος έγινε αυτό. Είναι μια μικρή παιδική χοροδία παραδοσιακής μουσικής. Διδάσκει η Διονυσία η Παππούλη, μια καταπληκτική τραγουδίστρια από την ΚΟ.
Και ωραία, τα παιδάκια είναι. Να ανακαλύψω κι εγώ, δεν την ξέρω.
Ναι, είναι καταπληκτική η Διονυσία. Διονυσία Παππούλη, να την αναζητήσετε. Και τα παιδιά είναι προς το παρόν είναι μια μικρή ομάδα, πολύ γλυκά, τραγουδάνε πολύ ωραία και είναι παιδιά μουσικών οι περισσότεροι.
Α, μάλιστα.
Οπότε είναι η επόμενη γενιά.
Το Γιασεμί όμως είναι μια χοροδία, ένα κουαρτέτο.
Το Γιασεμί είναι ένα κουαρτέτο.
Το οποίο όμως είναι μουσική. Το παρτίζουν μουσική.
Είμαστε μουσικοί, δηλαδή είναι η Ειρήνη Δερέμπη, η οποία είναι κατά βάση τραγουδίστρια, αλλά παίζει και λάφτα, παίζει και θιαμπόλη, πνευστό από την Κρήτη. Είναι η Μαρία Μελαχρονού, που το βασικό της όργανο είναι το σαζ, και είναι και ο Τάσος ο Πούλιος, που είναι ένα από τα καλύτερα κανονάκια που έχουμε στην Ελλάδα. Και δεν παίζουμε.
Και έχετε ηχογραφήσει, έχετε δισκογραφήσει κιόλας.
Βέβαια, ναι.
Με ένα άλμπουμ με εξαιρετικές συμμετοχές και πολύ, πολύ ωραίο υλικό, ναι. Και με δικά σου κομμάτια.
Ναι, η Κλωστή και το Βελόνι είναι το δίσκο.
Με αυτό το κουαρτέτο συνεχίζεται, έτσι.
Ναι, ναι. Μόλις κάναμε μια συναυλία στο Άτο Ατάλου, στο Athens City Festival, μαζί με την Σαβίνα Γιαννάτου. Ήταν μια σύμβραξη και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ναι, η οποία συμμετείχε και στο άλμπουμ.
Βέβαια.
Και έχεις και το Σμάρι, με το οποίο τι κάνεις?
Το Σμάρι μόλις δημιουργήθηκε. Ναι. Μου είχε γίνει μια ανάθεση, ναι, από την Εθνική Λυρική Σκηνή το 1921 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Mm-hmm. Είχα γράψει ένα έργο και εκεί η ορχήστρα ήταν η μουσική από αυτό το σχήμα, το Σμάρι. Είναι δύο νέγια, ο Χάρης ο Λαμπράκης, επίσης συμφοιτητής μας από το Πανεπιστήμιο, ναι, ο Νίκος ο Παραολάκης. Τέλος πάντων, και έχει λύρα, τσέλο και κοντραμπάσο.
Με αυτό κάνατε στο Νιάρχο συναυλία?
Όχι, στο Νιάρχο είναι το δικό μου κουαρτέτο, είναι άλλο σχήμα.
Έχει πάρα πολλά, συγγνώμη, μπερδεύομαι. Και επίσης θεώρησα ότι είναι πιο ωραίο, σας το λέω ευθέως, να τα λέμε έτσι στην κουβέντα. Ναι. Παράζα, λέει, το κουαρτέτο εκεί. Ναι, λοιπόν, ναι, πάμε, γιατί έχει 5.000 κουαρτέτα. Έλα, πάμε.
Το Σμάρι, λοιπόν, αποτελείται από όργανα που τα τρία είναι παραδοσιακά, είναι δύο νέοι και μία λύρα. Και τα άλλα δύο είναι τσέλο και κοντραμπάσο. Είναι όλα όργανα με συνεχόμενο ήχο. Και έχουμε παίξει σε αυτή την παράσταση, λεγόταν το τραγούδι της Χειραδομνίτσας, βασισμένο στη ζωή της Δόμνας Βυσβίζη, ήταν μια καπετάνισσα από την Ανατολική Θράκη. Και πέρσι για το Φεστιβάλ Εναλλακτικής Μουσικής πάλι της Λυρικής έγραψα ένα έργο βασισμένο στο μυρολόι της Παναγίας. Είναι ένας θρήνος με πρωταγωνίστρια την Παναγία, ένα μακροσκελές ποίημα.
Στα ραδιόφωνα κάποτε το βάζαμε μεγάλες Παρασκευές.
Σου έστειλα μια ηχογράφηση, αν θέλεις, σε κάποια επόμενη
εδώ,
μεγάλη εβδομάδα.
Για να ακούσουμε μαζί με τους φίλους.
Ναι, βέβαια, ναι. Ναι. Και η κυρά η Παναγιά καθόταν μοναχή της, την προσευχή της έκανε για τον μονογέννητη. Με αφορμή αυτό βγάλαμε ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι που είναι μεγάλο, είναι 20 λεπτά.
Ναι.
Και είναι άνθρωποι που τους εκτιμάω πάρα πολύ και τους αγαπάω πολύ, είναι φίλοι δηλαδή αυτή η μουσική. Και είπαμε κάπως να του δώσουμε και ένα όνομα, έτσι να πάμε και σε μια εκκλησία, βρε αδερφέ.
Μα τι ωραίο που είναι αυτό, γιατί γίνονται τόσα στις καθολικές εκκλησίες, ξέρεις, τόσα έτσι, μουσικά δρόμενα. Θα μπορούσαμε αυτό που λες. Ναι,
το να πάμε σε εκκλησία εννοούσα να παντρευτούμε, επειδή αγαπιόμαστε τόσο πολύ.
Αχ, εγώ άλλο εννοούσα, γιατί το συζητάω με κάποιους συναδέλφους και λέω, μα καλά, εμείς δεν θα μπορούσαμε, δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
Λοιπόν, θα σου πω. Η Αγγλικανική κάνει συναυλίες.
Μα εκεί μια...
Εμείς όμως με την Ροδιά βρισκόμαστε στον Άγιο Γεώργιο, στο Νέο Ψυχικό,
ναι,
που είναι ένας φοβερός παπάς, ο πατέρας Μιχαήλ Σταθάκης, ο οποίος μας δίνει το ναό και κάνουμε συναυλίες. Μας δίνει μια άλλη αίθουσα για να κάνουμε τις πρόβες μας, αλλά προχτές είχαμε συναυλία.
Μάρθα, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Βέβαια, και είναι πολύ σπάνιο. Έχουν παίξει και ρεκβιέμ εκεί, έχουν κάνει διάφορα, κάνουν πολλές συναυλίες.
Αλήθεια.
Άγιος Γεώργιος Νέο Ψυχικού, αναζητήστε τον. Κάνουν φοβερές συναυλίες. Είναι μια πολύ μεγάλη εκκλησία με πολύ ωραία ακουστική. Και προχτές είχαμε τη μεγάλη μας συναυλία με τη Ροδιά, τη μικρή Ροδιά και το Happy Hour που είναι το εργαστήριο, το πολυφωνικό που κάνω.
Είναι καταπληκτικό γιατί κοίτα, έχουν άλλη ακουστική έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει κι άλλος φωτισμός με τα κεριά. Με αυτά. Ναι. Είχατε κεριά ή όχι, φοβόσασταν?
Είχαμε, αλλά είναι λίγα, πολύ μεγάλη η εκκλησία, οπότε δεν φτάνουν τα κεριά.
Ναι, 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 εντάξει. Ναι. Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον ακουστικό εκεί πέρα και εντάξει, θα είναι.
Ανεκμετάλλευτο.
Ναι, το κουαρτέτο το δικό σου.
Το δικό μου κουαρτέτο είναι.
Μάρθα Μαυροίδη κουαρτέτο. Αυτό ναι. Μπορεί να το είδατε, ξέρεις, στο Νιάρχο.
Παίξαμε στο Νιάρχο πρόσφατα, ναι. Εγώ παίζω ηλεκτρική λαύτα. Έχω φτιάξει μία.
Εσύ.
Ναι, όχι εγώ με τα χέρια μου.
Ναι, κατάλαβα.
Μας τώρα. Μία ηλεκτρική εκδοχή της λαύτας. Δύο έχω φτιάξει. Μία ήταν με τον Χρήστο τον Τόφα. Ναι. Και η τελευταία που έφτιαξε, που την έφτιαξε πριν από μερικούς μήνες, είναι ένας κατασκευαστής, ο Γιάννης Οκάτος, που έκανε εξαιρετική δουλειά. Οπότε έχω ένα όργανο που ας πούμε ότι έχει λίγο ήχο σαν ηλεκτρική κιθάρα, αλλά έχει όλα τα διαστήματα και φυσικά με την τεχνική της λάφτας την παίζω. Οπότε αυτό είναι το όργανο με το οποίο έχω φτιάξει αυτό το κουαρτέτο και αποτελείται από τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, έναν καταπληκτικό πιανίστα.
Ναι,
τον Γιώργο τον Βεντουρί που παίζει κοντραμπάσο,
ναι.
Που είναι και ο πατέρας των παιδιών μου.
Ναι.
Και τον Δημήτρη τον Γλωνή που παίζει τύμπανα.
Υπέροχα, υπέροχα. Με αυτό το κουαρτέτο θα ξανακάνετε κάτι?
Ναι, όχι, έχουμε σχέδια να κάνουμε διάφορα, αλλά δεν έχουμε κλείσει κάτι πολύ άμεσα.
Ναι, επειδή η Μάρθα λοιπόν δραστηριοποιείται τόσο πολύ και με διαφορετικά όπως ακούμε σχήματα, καλό είναι να την παρακολουθήσετε στα social που έχεις προφίλ και τα λοιπά, έχω. Που ανακοινώνεις κάποια πράγματα.
Τα ανακοινώνω, ναι.
Μην κοιτάς που εγώ δεν τα βλέπω όλα και έχασα αυτό το φοβερό στην εκκλησία. Ωραία, οπότε Μάρθα, ασχολείσαι πια δηλαδή με όλα τα είδη μπορώ να πω που μπορεί κανείς μουσικός να ασχοληθεί και με την εκπαίδευση εφόσον διδάσκεις με έναν τρόπο έτσι και παίζεις αλλά μοιράζεσαι, θα το πάω στο πρώτο κομμάτι ότι δεν βγαίνεις μόνη σου να
αλίμονο πεις. Με τίποτα, Παναγία μου.
Αν ερχόταν μια συνάδελφό σου η Σαβίνα Γιαννάτου που την αναφέραμε νωρίτερα και κάνετε χρόνια έτσι κάποιες... Ναι.
Πολύ την αγαπάω τη Σαβίνα.
Και σου λέγε, ενδεικτικά λέω τώρα τη Σαβίνα Γιαννάτου. Και σου λέγε πάμε παρέα να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Θα το κάνες?
Το έχουμε κάνει με τη Σαβίνα.
Όχι μια συναυλία. Πάμε να κάνουμε μια σειρά παραστάσεων, μια-δυο.
Το ρωτάς, τρέχοντας, εννοείται, με μεγάλη χαρά.
Άρα, πουλάκι μου, περιμένεις να έρθουν να σου το πούνε. Εσύ δεν το κινείς το πράγμα. Εννοείς... Άρα μπορείς να σταθείς έτσι.
Εννοείς αυτό το πρόγραμμα, εννοείς σε μαγαζιά, σαν τραγουδίστρια,
ναι,
να βγω τέτοιο.
Αυτό
ναι,
εννοώ.
Αλλά μου ανέφερες τη Σαβίνα. Που η Σαβίνα κάνει άλλα. Δεν είναι ενδεικτική η Σαβίνα.
Ναι.
Θέλω να πω ότι, ξέρεις, υπάρχει αυτή η τρομακτική γυτνίαση της παραδοσιακής μουσικής με το έντεχνο που δημιουργεί ίσως λάθος expectations, ας πούμε, ότι θα αισθανόμουν καλά να τραγουδήσω έντεχνα και δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
Κοίτα όμως κάτι καταπληκτικό τώρα, διότι η Σαβίνα μας έλεγε σε αυτή τη σειρά κάνουμε εδώ το musicast. Μα υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι εγώ κάνω, ας πούμε, περισσότερο παραδοσιακό, αλλά εγώ με έντεχνο. Τώρα εδώ πάμε βέβαια στο ύφος Σαβίνας Γιαννάτου, έτσι και αλλιώς.
Η Σαβίνα...
Ένας πειραματισμός.
Ναι, προέρχεται από τον κόσμο του Χατζηδάκη και η λέξη έντεχνο έχει άλλη σημασία.
Ναι. Λοιπόν, έτσι απλά ήθελα να κλείσω την κουβέντα για να σε πειράξω λίγο
καλά,
παραπάνω.
Βέβαια.
Και στον αέρα για να δούμε το κομμάτι της έκθεσης. Κοίτα, στην παράδοση όμως, η κουλτούρα της παράδοσης έτσι κι αλλιώς είναι ένα μοίραγμα. Δεν υπάρχει ένας, δεν υπάρχει ο πρώτος κτλ. Είναι μια συνδημιουργία. Οπότε βλέπω ότι είσαι αυθεντικός απόγονος αυτή τη κουλτούρα.
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Είμαι όντως.
Όντως.
Έβλεπε να δείτε το πρόσωπό της τώρα. Πώς πάγωσε.
Τι εννοείς, έχεις ψάξει το δέντρο σου?
Βέβαια. Κατά τύχη, ο παππούς μου είχε ένα γενωρικό δέντρο και καταγόμασταν από την αδερφή του Θεόδωρου.
Τους έχεις βρει, τους συγγενείς, έχεις πάει να δεις απόγονους.
Όχι, πλάκα, γελάμε.
Ωστόσο, είσαι κόρη ενός σπουδαίου μουσικολόγου που έχει αφήσει πρίκα ένα υπέροχο έργο για όλους τους μουσικούς που θέλουν να ψάξουν αυτό που λέγεται μακάμι.
Ναι.
Κόρη του Μάριου Μαυροειδή, σπουδαίου μουσικολόγου, η Μάρθα. Έχεις και αυτή την αναφορά προς αυτούς τους δρόμους. Θέλω να το πω νωρίτερα, αλλά ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο σου.
Ο Πατερούλης ήταν φως. Είναι αλίμονο. Φυσικά και με έχει επηρεάσει. Το μεράκι του βασικά, η αγάπη του. Είχε πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη γι' αυτό.
Μάρθα, κάποιος που μας ακούει και μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει μακάμι, θα ήθελες να μας μιλήσεις εσύ γι' αυτό?
Η λέξη μακάμι είναι αραβοπέρσικη.
Ναι.
Στα ελληνικά λέμε μουσικός δρόμος. Είναι δύσκολο να δώσεις ορισμό, δηλαδή η ερώτησή σου είναι τρίκη, ας πούμε, δεν είναι πολύ εύκολη. Ένας μουσικός δρόμος, ας πούμε ότι έχει 2-3 παραμέτρους. Έχει σίγουρα μία κλίμακα, αλλά δεν φτάνει αυτή. Υπάρχουν πολλά μακάμ που μοιράζονται την ίδια κλίμακα. Θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος μελωδίας, ένας τύπος μελωδίας το μακάμ. Δηλαδή έχει την κλίμακά του βεβαίως, Έχει όμως κάποιες τυπικές καταλήξεις, έχει κάποιες φράσεις που είναι τυπικές, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο να ακούς μικρές φρασούλες πανομοιότυπες από κομμάτι σε κομμάτι, όπως και στην παραδοσιακή μουσική φυσικά, τα λεγόμενα μοτίβα ας πούμε. Ναι. Και έχει και μία πορεία μελωδική, δηλαδή το αν θα ξεκινήσει από ψηλά και θα κατεβεί κάτω ή το ανάποδο, είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το μακάμι. Θα λέγαμε ότι είναι ένας τύπος μελωδίας, πολύ συνοπτικά.
Με ένα μουρμουριτό μπορείς να μας δώσεις ένα-δύο παραδειγματάκια, είναι δύσκολο?
Όχι, δεν είναι. Θες να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από δύο μακάμια που έχουν την ίδια κλίμακα, για να καταλάβουμε.
Ναι, ότι... και με διαφορετική.
Ωραία. Θα ξεκινήσω με ένα ουσάκ που είναι στην ελληνική μουσική, είναι το 80% των τραγουδιών. Το
πιο συνηθισμένο. Γι' αυτό μου
οπότε
ναι.
Θα λέγαμε, ξέρω, ταϊρα, ταρα, ταρα, ρα, ρα. Και φυσικά τα μικροδιαστήματα δεν γίνεται χωρίς αυτά και τα στολίδια επίσης. Οπότε έχει μια μινόρε κλίμακα με τόνο στην υποτονική και χαμηλή δεύτερη.
Εσύ φταίς γι' αυτό τώρα. Ξέρεις.
Δεν πειράζει.
Θα κάνω γρήγορα. Όποιος θέλει μπορεί να το
παρακολουθήσει. Λοιπόν. Ένα ουσάκ θα έδειχνε την τέταρτη. Με την ίδια κλίμακα, αν δείχναμε την πέμπτη, αυτό είναι Χουσεϊνή. Δύο διαφορετικά μακάμια.
Τι ωραία. Μπορείς να μας πεις ένα νιαβέντ που τον αγάπη και καημό.
Τον νιαβέντ.
Έχει σχέση.
Είναι το κοντινότερο στην δυτική μινόρε κλίμακα.
Α, γι' αυτό το έχω καημό.
Ναι.
Πρέπει να ξεκολλήσω, πρέπει να το βγάλω από καημό. Αλλά το είχα καημό, το έλεγα και με τον Ανέστη τον
Μπαρμπάτσι.
Ναι. Για τον Μάρκο, από αυτόν το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και εγώ. Και το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο. Είναι κάπου στο να το βγάλω το παράπονο ή όχι. Δηλαδή έχει μια τέτοια.
Την Κεφαλονιά δεν είσαι κοπέλα.
Ναι, αυτό ξέρω, Μπελκάντο, παιδιά, ξέρω. Μην βαράτε, μην βαράτε. Για πες για τον Ιαβέν, τι πεις να πεις, ότι...
Αυτό είναι ένα μακάμι το οποίο μοιάζει πολύ, έχει δυτική επιρροή και γι' αυτό δεν θα το βρει σε επαρχία. Είναι μακάμι αστικό.
Α, θέλω πολύ δουλειά, Μάρθα μου. Α, είμαι το πολύ κολλημένη εδώ στην πόλη, ξέρεις, νορομαντζίνο, μάτζορο και τα λοιπά. Προσπαθώ, αλλά εντάξει.
Δεν πειράζει, αν πηγαίνεις στα weekend, κανένα ουσάκ, κανένα ξενή σε μια χαρά.
Λες, όπως καταλαβαίνουμε, αυτοί οι δρόμοι είναι αυτοί που το ανέφερες και πριν, αλλά να σταθούμε λίγο παραπάνω, που κυριαρχούν στα τραγούδια τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα που έχουμε αγαπήσει και χιλιοαγαπήσει και αγαπάμε ακόμη και αναβιώνονται και τραγουδιούνται και σε διασκευές και τα λοιπά. Ο τρόπος, πιστεύεις, που αναβιώνουν αυτά τα τραγούδια κατά καιρούς χάνει από την αυθεντικότητα, δηλαδή πειράζονται αυτές οι κλίμακες ή όχι?
Κοίταξε, το θέμα αυθεντικό είναι τεράστιο ζήτημα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι υπάρχει μόνο το τώρα. Θέλω να πω ότι αυτή η μουσική και γενικότερα η μουσική είναι για να πηγαίνει από στόμα σε στόμα και, να, οπότε,
και να πάρει τον δρόμο της όπως.
Ναι, εννοείται. Ναι. Αυτό ισχύει για όλες τις μουσικές. Τώρα για αυτά τα διαστήματα έχουν να κάνουν με τα όργανα. Δηλαδή ένα καρονάκι μπορεί να τα παίξει. Ένα καρονάκι μπορεί να παίξει ένα ρεμπέτικο του Βαμβακάρη, ο οποίος ο Βαμβακάρης το έπαιζε συγκερασμένα, επειδή έπαιζε μπουζούκι, και να το παίξει με μαλακά διαστήματα. Και θα ακουστεί πολύ διαφορετικά. Οπότε υπάρχει και το ανάποδο.
Για πες στον κόσμο μαλακά διαστήματα, Μάρθα μου. Και σε μένα, και εγώ κόσμο.
Ναι, και αυτός ο ορισμός είναι πολύ δύσκολος. Ας πούμε ότι είναι διαστήματα τα οποία δεν μπορεί να παίξει ένα πιάνο. Ναι. Είναι διαστήματα τα οποία είναι στη χαραμάδα που έλεγε.
Είναι στη χαραμάδα, ναι. Άντε με τη φωνή γλίστριμα, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις έτσι.
Ναι,
αλλά...
ναι. Και με βιολί
όργανο. Ναι, αποδίδει διαφορετικά αυτά τα.
Τα συγκερασμένα όργανα όπως είναι το ακορντεόν, το μπουζούκι, η κιθάρα, το λαούτο, δεν μπορούν να παίξουν αυτά τα διαστήματα.
Επομένως, λοιπόν, για να το κλείσουμε, χάνεται η πιστότητα.
Αλλάζει. Και το ίδιο το ρεμπέτικο έτσι γεννήθηκε.
Ναι.
Δηλαδή ήταν μια μετάφραση όλης της μυρνέικης σχολής με όργανα που παίζανε συγκερασμένα διαστήματα.
Πάντως τα τελευταία αρκετά χρόνια που πιστεύω ότι δεν μεταδίδεται, δηλαδή δεν είναι ανοίγεις τηλεόραση, ραδιόφωνο και λες αχ τι ωραία, Υπάρχει, ας πούμε, πολλής κόσμος που ασχολείται με το ρεμπέτικο, που ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι, τη μουσική και το χορό ακόμα, μπορώ να πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, περνάς από χοροδιδασκαλία τα λεγόμενα παλιά και γίνεται χαμός.
Ψυχοθεραπεία.
Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, είναι και το πώς τα μαθαίνεις και εκεί τα τραγούδια αυτά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν και υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί οι οποίοι έχουν και την κατάρτιση την οδιακή, δηλαδή έχουν μια ευρεία κατάρτιση. Αυτό είχε γίνει και με την τζαζ τα περασμένα χρόνια και έξω. Άνθρωποι δηλαδή που έβαλαν έναν άλλο ήχο και άλλο τουσέ είχαν. Και έτσι λοιπόν είχαμε κάτι πιο εκλεπτισμένο και λίγο πιο σοφιστικέ ίσως ακουγόταν έτσι. Κάπως έτσι έρχεται και στο δικό μας το είδος της παραδοσιακής μουσικής και έχει πια ανθίσει και έχει μπουμπουκιάσει, δηλαδή έχει πάρα πολύ αποδώσει όλη αυτή η ενασχόληση. Ναι. Έχει φέρει φοβερές στιγμές, δεν μπορώ να πω έργα ολοκληρωμένα γιατί δεν ηχογραφούν όλοι, δεν δισκογραφούν όλοι, αλλά νομίζω και εσείς θα το έχετε δει αυτό. Μπορεί να μην ακούγεται λοιπόν από την κεντρική έτσι, από μετάδοση, αλλά βγαίνεις έξω κάπου στην Αθήνα, αυτά στα στέκια, ακούς.
Πολύ, πάρα πολύ, ναι.
Εσύ πώς το εξηγείς αυτό?
Νομίζω ότι εδώ πέρα θα χώραγε μια κουβέντα για το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι έχει να κάνει με την αναζήτηση μιας ταυτότητας της μουσικής στο νέο κόσμο, έτσι, γιατί μιλάμε για νέα παιδιά που ασχολούνται πλέον πάρα πολύ με παραδοσιακά όργανα και με ρεμπέτικα, αλλά δεν ξέρω. Έχει να κάνει σίγουρα και με τους θεσμούς, δηλαδή ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ τα μουσικά σχολεία και τα τμήματα τα πανεπιστημιακά που προσφέρουν τέτοια μαθήματα, νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
Και εκεί στην Άρτα που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και πάνω στη Μακεδονία και νομίζω και επειδή έχουμε μιλήσει και με μουσικολόγους από το τμήμα της Αθήνας που λέγαμε νωρίτερα, έχουν αρχίσει και κάνουν μεγάλη διεύρυνση και μεγάλο άνοιγμα και μελέτης και πρακτικής, κυρίως αυτό το ότι παίζουμε. Οπότε θα δούμε πού θα πάει αυτό, πού θα οδηγήσει και αν θα μπορέσει να γεννήσει κάτι καινούριο, γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται με μια άλλη ματιά, με ένα άλλο τώρα ας πούμε. Το αν θα γεννήσει κάτι καινούριο θα δούμε, γιατί κάποτε...
Κοίταξε, γεννάει ήδη, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα νεανικά σχήματα που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική με άλλα πράγματα, γιατί έτσι τους βγαίνει και έχουν και απήχηση. Σχήματα όπως οι Villagers of Ioannina City, αν τους ξέρεις, τα Καντινέλια. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και που κάνουν κάτι που δεν είναι ακριβώς παραδοσιακό, κάνουν το δικό τους πράγμα. Και έχει απήχηση, δηλαδή, στη δικιά τους γενιά αυτή η μουσική αρέσει πάρα πολύ. Και οι Vic έχουν μεγάλη απήχηση.
Πάρα πολύ. Οπότε... Και κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
Και πάρα πολλά άλλα τέτοια σχήματα. Τώρα έτσι είπα τα δύο.
Ναι, γιατί είναι και από τα πιο γνωστά και ξεχώρισαν δηλαδή. Ναι. Και πράγματι έχουν μεγάλη απήχηση.
Οπότε μπορείς να πεις ότι είναι ένα λαϊκό πράγμα. Ναι. Λαϊκό από την άποψη της απήχησης. Δηλαδή ότι πολλοί κόσμοι
αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λες. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το λαϊκό πάτημα. Το λαϊκό πάτημα εννοώ όχι εκεί που θα πάμε να κάνουμε νυχτερινή διασκέδαση μπουζούκι, όπα κτλ. Γαρίφαλο, ξέρω ότι είναι αυτό και πιάτο. Λαϊκό πάτημα εννοούμε αυτό που δημιουργούμε ως λαός.
Ναι,
δηλαδή ποιο είναι αυτό το μοίρασμά μας. Με ποιο τραγούδι θα μπορέσουμε να ενωθούμε.
Ναι.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί από τη μεριά του λεγόμενου εντέχνου, μια και το ανέφερες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κάτι, ας πούμε. Έχουμε κάποια απομεινάρια πολύ δυνατά ασφαλώς και μεγάλα σήματα που με αυτά ακόμα πορευόμαστε.
Αλλά πιστεύεις ότι δεν εκφράζει πια δηλαδή, τον κόσμο αυτό, ε?
Νομίζω ότι είμαστε λίγο και με την ψηφιακή έτσι, νέα κατάσταση, όλη αυτή την πληροφορία που φέρνει, είμαστε λίγο μοιρασμένοι. Δηλαδή ότι μάθαμε, ξέρεις μέχρι το 90 και οι 2000, ξέρω εγώ να έχουμε ακόμα ένα τραγούδι πολύ σημαντικό, λέω ενδεικτικά, αυτή η νύχτα μένει, που γράψε ο Σταμάτης, ο Κραουνάκης και μπορούμε να συνεννοηθούμε, ή την Πριγκιπέσα του Σωκράτη Μάλαμα, που πέρασε ας πούμε σε όλα τα είδη, στις όχθες τις λεγόμενες. Και εκεί δεν ξέρω τώρα το τωρινό ας πούμε, μπορεί να κάτι κάποιος κάποτε, αλλά που λέει και το τραγούδι, αλλά δεν υπάρχει ένα τραγούδι που να έρθει με δυναμική μεγάλη, και να μας πάρει όλους.
Είπες 2-3 φορές την έκφραση ότι να δούμε αν θα παράξει έργο και προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοούσες.
Ούτε και εγώ ξέρω τι εννοούσα, γιατί θέλω να πω, ακούγεται τώρα ότι μας λες αφηρημένο, θέλω να πω ότι έχουμε δει στην ιστορία της μουσικής, ας πούμε τα μεγάλα μας κεφάλαια, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, πήρανε τη μέχρι τότε ιστορία που είχαν. Ιστορία, δεν το βλέπανε ως ιστορία, το βλέπανε ως κάτι πάρα πολύ ζωντανό που έχει πλούτο. Πήραν το ρεμπέτικο, πήραν τον ήχο του μπουζουκιού, το ενσωμάτωσαν μέσα στο τραγούδι που αυτοί το γέννησαν και ονομάστηκε έντεχνο, που περικλεί πάρα πολλά χαρακτηριστικά τέτοια. Αυτό ότι ξαναέρχεται, με προβληματίζει. Οπότε λέω, α, λες να γεννηθεί κάτι. Έτσι.
Ναι.
Μπορεί να γεννηθεί κάτι καινούριο.
Κοίταξε,
έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, με τριγκάρει ωραία γλυκά. Ναι. Ξέρεις.
Είναι και κατακαιρματισμένο κάπως, παιδί μου, και το κοινό, εντός χιλιάδων εισαγωγικών κοινό. Και ότι υπάρχει πάρα πολύ προσφορά.
Ναι.
Οπότε, αλλά για καλό είναι αυτό νομίζω. Θέλω να πω ότι είναι ωραίο να υπάρχουν μικρές φωλιές από φανς του τάδε, της τάδε κτλ. Καλό είναι αυτό, να υπάρχει πολυφωνία παρά να είναι.
Ναι, και το καλό είναι ότι ασχολούμαστε με τη μουσική. Θέλω να πω, δεν είναι ότι λέμε, όχι, δεν θέλω να ακούω μουσική, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος ή οτιδήποτε. Και φτάνει, μπαέλντισα, φτάνει με τη μουσική. Την έχουμε ανάγκη τη μουσική. Ο καθένας αυτό που θέλει, βεβαίως. Την έχουμε ανάγκη, οπότε κάπου θα βγάλει αυτό. Από ανθρώπους μουσικούς έξω, τωρινούς όμως, έχεις κάποιους που λες, α, αυτός κάτι κάνει εδώ ξεχωριστό. Κάτι κάνει που με ενδιαφέρει, ας πούμε, στο όργανο, τη λάφτα ή σε κάποιο άλλο συγγενές με αυτό που εσύ παίζεις.
Από μουσικούς από το εξωτερικό εννοείς?
Ναι.
Όλγα, μένω με το στόμα ανοιχτό και μπορεί να θαυμάσω από έναν μπάρμπα 80 χρονών που δεν μπορεί να πάρει τα χέρια του πια, αλλά κάτι έχει. Είτε είναι ούτη, είτε είναι φωνή, είτε είναι κανονάκι, είτε είναι... Μέχρι ένα παιδάκι 8 χρονών που τραγουδάει ένα μοτιβάκι και το λέει, δεν έχω ακούσει άλλο να το λέει καλύτερα. Οπότε τα μάτια μου και τα αυτιά μου είναι ανοιχτά προς όλες τις κατευθύνσεις και από τις πιο απίθανες πηγές μπορώ να πάρω τεράστια χαρά. Οπότε κάπως έτσι θα απαντήσω νομίζω.
Ναι.
Να είχα χίλια τρεχατήρια, να σου κάνω τα χατήρια. Μια βαρκούλα έχω μόνο και τα ρούχα που φορώ.
Το ποιητικό κείμενο για σένα έχει σημασία στο τραγούδι?
Έχει τεράστια σημασία και γι' αυτό σου λέω ότι δεν νιώθω τραγουδίστρια, γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι τη μουσική.
Πόση ώρα μιλάμε, κυρίες και κύριοι? Τώρα μας είπε εδώ πέρα την ακριβή αιτία. Να το.
Αν είναι παραδοσιακό τραγουδί, σκέφτομαι το λόγο. Εννοείται. Αλλά αν δεν είναι, με παρασύρει η μουσική. Και γενικά νιώθω ότι στο κεφάλι μου η μουσική, η γραμματική, τραβάει πιο πολύ την προσοχή μου. Δηλαδή το πού θα κλείσει η φράση, τι έχει μείνει αναπάντητο από πλευρά μουσική, πότε έρχεται η απάντηση, που υπάρχει ένταση, όλα αυτά δηλαδή.
Μάλιστα.
Απασχολούν το μυαλό μου περισσότερο από τον ίδιο το λόγο, γι' αυτό. Αλλά φυσικά είναι δυνατόν. Ο λόγος είναι η βάση της ηθικής μας συνύπαρξης. Φυσικά και με ενδιαφέρει και του δίνω προσοχή αλίμονο. Και είναι και ένας από τους λόγους που αγαπάω το παραδοσιακό τραγούδι, γιατί είναι στίχοι οι οποίοι έχουν απίστευτο βάθος, απίστευτη ομορφιά, απίστευτο καημό και παράπονο και γλυκύτητα και τρυφεράδα. Από τα βουνά της Κρήτης που λες τώρα, είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτός ο μαυροφορεμένος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα πολλά υποκοριστικά μέσα σε μία πρόταση. Και είναι στίχοι που έχουν εκφράσει τον πόνο και την χαρά χιλιάδων ανθρώπων πριν από σένα. Νομίζω ότι έχουν τεράστια δύναμη τα παραδοσιακά στιχάκια και με αγγίζουν πάρα πολύ. Και είναι οι στίχοι που με εκφράζουν περισσότερο και οι στίχοι που μπορώ να τραγουδήσω με μεγαλύτερη άνεση. Να, αυτό είναι το πρόβλημα, ο λόγος. Σε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να τραγουδήσω στίχους που δεν είναι παραδοσιακοί. Το βρήκαμε.
Το βρήκαμε.
Παραφύγω. Γεια σας.
Το είχες βρει από μόνη σου ή τώρα το βρήκαμε μαζί? Το είχες σκεφτεί, θέλω να πω άλλη φορά.
Το έχω ξανασκεφτεί, αλλά είναι από αυτά που δεν αποκαλύπτονται εύκολα.
Για να τη σημειώσω, να την έχω αυτή την εκπομπή, ξέρεις. Μάρθα, μέσα σε όλα αυτά τα υπέροχα που κάνεις, τα μάτια μου έτσι μοιάζουν πολύ όμορφα πράγματα, υπέροχα. Κάνεις και ένα φεστιβάλ στην Τίνο.
Κάνουμε ένα φεστιβάλ στην Τίνο, ναι.
Ένα φεστιβάλ που φέρνει και ενώνει με αυτό που αγαπάς και μουσικές από άλλους τόπους, γι' αυτό και είναι World Festival, World Music Festival. Και πότε γίνεται αυτό? Και είναι κάποια χρόνια τώρα, έτσι?
Ναι, ξεκινήσαμε το 2013. Φέτος το 2023 θα γίνει το Σεπτέμβριο, κανονικά γίνεται Ιούνιο, αρχές
Πολλά
Ιουνίου.
Πολλά γενέθλια έχεις, ροδιά, ναι, χαμός. Όλα να τα εκατοστήσουν και όλα να πάνε όπως
θες. Ευχαριστώ, Όλγα μου, να είσαι καλά. Το ίδιο εύχομαι και για σένα, όλα αυτά όμορφα που κάνεις να ανθίζουν και να πολλαπλασιάζονται.
Ευχαριστώ, Μαρθού. Μαρθού, τι λέω, να το βγήκε στον αέρα τώρα. Ευχαριστώ, Μάρθα μου. Οπότε θα το κάνετε τώρα.
Φέτος θα το κάνουμε Σεπτέμβρη, λόγω των εκλογών.
Ναι.
Πήγαμε παραπέρα.
Θα μας δώσεις έτσι μια γεύση από αυτό που κάνετε εκεί?
Ας πούμε, είναι μια πλατφόρμα για μουσικούς που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, αλλά γράφουν δικιά τους μουσική ή κάνουν κάτι πολύ περίεργο με το βίωμά τους το παραδοσιακό. Και ας πούμε, είναι μια πλατφόρμα για μουσικούς που δεν μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους ούτε σε ένα φεστιβάλ που παίζει folklore, ούτε σε jazz ακριβώς, ούτε σε άλλα φεστιβάλ, οπότε είναι εκεί. Αυτό είναι μια πλατφόρμα για μουσικές, όχι περίεργες, αλλά που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή μουσική και με τη σύγχρονη ματιά. Αυτό.
Πολύ ωραία. Παίζεις και εκεί ή όχι? Εγώ συμμετέχεις απλά μόνο?
Μπορεί κάποιες χρονιές παίζω κι εγώ. Συνεργάζομαι με κάποιους μουσικούς. Βασικά έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση.
Μάρθα, τι είναι η μουσική για σένα?
Είναι μια τεράστια πηγή χαράς, ένας τρόπος να συνδέομαι με ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ. Ένας μεταβολισμός των μεγαλύτερων υπαρξιακών ερωτημάτων.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, Αλγίτσα.
Που ξαναβρεθήκαμε, που βρισκόμαστε και που πάντα είσαι τόσο ανοιχτή στο να μιλήσουμε για αυτούς τους μεταβολισμούς, για τη μουσική και για αυτό το ταξίδι. Σε ευχαριστώ, Μάρθα.
Να είσαι καλά, Όλγα μου.
Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.